Hei og velkommen til Gründer 101. Det her er Monica, og i dag så har jeg tenkt å snakke om sikkerhet. Sikkerhet er jo et sånn viktig aspekt i bedriften, men som veldig få tenker over. Og det kan være lurt å ta noen forhåndsregler, sånn at man sikrer seg for best mulig scenario dersom uhellet oppstår. Og hva er egentlig uhellet? Det er jo ulike tilfeller av forskjellige uhell, tenkte jeg å si, som kan oppstå, men det kommer vi til å gå dypere inn på her. Og så er det jo mange som tenker, ja, men sikkerhet er jo en sikker person. Jeg gjør jo ingenting dumt, og jeg tar jo alltid forhåndsregler. Når jeg mottar e-poster, eller når jeg mottar meldinger på Facebook og sånn. Men det er jo ofte sånn dessverre at man tror at man er så god, men så stoler man blindt på noen andre i en hvilken som helst situasjon hvor man har litt sånn ja, familiære connections da, for eksempel, som jeg skal komme litt inn på. Og det jeg snakker om akkurat nå er jo typ sånn her å trykke på lenker i e-poster og trykke på lenker på Messenger. Det er jo veldig mange der ute som prøver å få tak i personlige opplysninger, spesielt kredittkortnummer og sånn, ved at man sender ut lenker som er scam, rett og slett, altså virus. Og mange tenker jo at, ja, men jeg vet jo ikke trykk på de her lenkene, fordi jeg ser jo at denne personen har gebrokkent språk, det er ikke godt nok fremstilt på norsk. Det er ofte sånn her titel som er Dear Sir or Madam, eller noe lignende, og på den måten så vet man at det her ikke er riktig. Og så er det jo noen som også gjennomskuer når typ Norwegian, eller Danske Bank, eller Vipps, eller MobilePay har sendt ut sånne her mailer. Ikke på vegne av dem da, selvfølgelig, men at noen har utgitt seg for å være de her, og sende ut mailer og sms'er på det. Men det er faktisk folk som tror at det her at det her er ordentlige e-poster, og dessverre trykker på dem. Fordi at det kommer fra autoriteter, rett og slett. Men omfanget er jo mye, mye større også nå. Og man kan egentlig ikke noe mer med bruk av AI og ChatGPT og sånn, så kan man ikke noe mer belage seg på at de her skammerne tar også sender gebrokne e-postnummer. Det blir mye mer sofistikert måten de sender det her ut på, og de greier å maskere det på mange forskjellige måter. Men så har vi jo også de der meldingene som man får av venner og sånn, hvor man sender en video eller en lenke og sier liksom, denne videoen var kul, sjekk ut henne, for eksempel. Og de her type videoene er det mange flere som går i fella og trykke på. Sånn at man kan aldri, aldri 100% være helt sikker på at man gjør det riktige i alle de her tilfellene. Og noen ganger så kan det være at man trykker på sånne her lenker som man tror er legit, og så får man ikke noe tilbakemelding på at det ikke er legit heller. At folkene som jobber med det her gjør det litt sånn typ undercover, og ikke gir deg beskjed om at noe har skjedd. For eksempel da, hvis jeg bruker Facebook som et eksempel, så er det jo ofte sånn at hvis du trykker på en sånn videolenke og blir sendt av gårde til en annen side, så får du jo egentlig tilbakemelding på at ok, videoen eksisterer ikke. Det her var fake, og ofte så blir du logget ut og kastet ut av det nettstedet som du trykket på lenken på. Så hvis du har trykket på lenken på Messenger eller på Facebook, så har du blitt kastet ut av Facebook, og så har de byttet passordet ditt. Og på den måten så har de hatt muligheten til å logge seg inn på systemet ditt og sende de her videoene til alle dine venner igjen. Og det jo ikke nødvendigvis sånn at det folk som sitter her og manuelt gjør det her. De har laget rett og slett et skript som sender det her av gårde, og de har laget kode som gjør til at de automatisk bytter passordet ditt og logger inn med det nye passordet og tar og sender av gårde de her videoene til vennene dine. Så det jo ikke nødvendigvis noen som sitter der foran PC-en og stirrer på PC-en og venter på at du skal trykke på denne lenken. Og omfanget jo såpass stort at hvis de skulle ha klart å gjort det her, så har de jo måtte ha flere tusen mennesker til å sende av gårde de her meldingene. Vanligvis så på en måte har de greid å hacka så mange at de ikke har nok personell rett og slett til å gjennomføre alle de her angrepene på samme tid. Så derfor så må de rett og slett ta og programmere det her inn til å gjøre det her automatisk, altså å automatisere det. Men så har vi jo fått en sånn ny ting da, eller ikke en ny ting, den har jo vært der ganske lenge, men på grunn av alle de her svindelforsøkene, så har det jo kommet tofaktor-autentisering på de fleste tjenester. Og det jo det lureste man kan sette på. De fleste synes jo det her herk, at de må logge seg inn med tofaktor-autentisering. Men på samme tid så har det blitt litt enklere også nå, fordi at man kan bruke ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk eller et eller annet som en tofaktor autentiseringsmetode. Men og det å legge inn det her på authenticator eller autentisering, som ene er Google sin og den andre er Microsoft sin, og så ha oversikt over hvilken av de autentiseringstjenestene bruker man, og så må man logge seg inn. Det synes de fleste er litt herk, og veldig mange velger å ikke skru det på. Men det er veldig, veldig lurt å skru det på. Og selvfølgelig, jeg anbefaler alltid å skru det på. Og så får man eventuelt bare irritere seg i det 10 sekunder det tar å skrive inn den koden som finnes i autentiseringsappen. Fordi det handler rett og slett om trygghet i systemet. Og selv om tofaktor-autentisering er tryggere, så finnes det jo de tilfellene hvor skammerne ringer deg på telefon eller sender deg en support-e-post, og så ber dem om denne tofaktor-autentiseringsmetoden, eller koden da. Og de fleste har jo tenkt at jeg kommer aldri til å gi fra meg det her, men hvis man tror at man snakker med for eksempel personer fra den tjenesten, for eksempel, jeg hørte på en podcast, og da var det en som ga fra seg Twitter-autentiseringskoden, fordi at han trodde at han snakket med noen fra Twitter, og akkurat i det øyeblikket hvor han ga fra seg denne koden, så innså han jo at han gjorde noe feil, men da var det rett og slett for sent. Og denne frykten for å ikke hjelpe de som administrerer systemet, den frykten overveier egentlig denne logiske resonemanget som finnes i hjernen noen ganger, som sier at det her burde jeg ikke gi fra meg, fordi at de tenker at den andre personen på den andre siden har bare lyst til å hjelpe, og hvis jeg ikke gir frem denne koden, så kan ikke denne personen hjelpe meg. Og ofte så vil denne logiske delen av hjernen kikke inn med en gang man har gjort noe. Altså man angres med en gang man har gjort noe, og har fått et sekund til å tenke. Så det å handle på impuls, det lønner seg veldig sjeldent. I hvert fall i forhold til sikkerhet, så man burde egentlig stoppe opp og tenke etter og stille noen ekstra spørsmål før man går videre med saken eller det man den går videre med handlingen. Så et annet eksempel da, hvis man får denne videoen på Messenger eller man får en lenke på Facebook, eller på e-post, som man lurer på hva så det jo heller lure seg, i stedet for å trykke på denne linken, så kan man sende melding, og så kan man spørre, hva det her for noe? Hva det meningen at du skulle sende den her til meg? Og så tar det jo selvfølgelig litt lengre tid for å få et svar, og mest sannsynlig så får du jo et riktig svar også, at ja, det var bare en morsom kattevideo som fikk meg til å tenke på det når jeg så den her, og jeg tenkte at du kom til å le du også. Og ofte tar det jo litt tid før man kan få den svaret, men da er man får jo fremdeles sett den videoen, men man får bare sett det på et senere tidspunkt. Og så er det jo sånn at man har sikret seg fra å havne i et svindelforsøk. Og så er det jo noen som tenker, ja, men de får jo bare tilgang til Facebooken min. Kan det gå så galt da? Dere må også huske at da får de jo tilgang til alle meldingene du sender, og all informasjon som du har på Facebook, og alle personopplysningene dine, som de kan ta vare på. Og er det sånn at du har logget deg inn med e-posten din og et passord, så kan det jo være i noen tilfeller at de bruker denne e-posten for å sjekke andre innloggingstjenester. Og da vil de jo selvfølgelig også da teste ut passordet ditt for å sjekke om dette passordet har blitt brukt i andre tjenester også. Så det er mye som kan gå galt selv om de tar over Facebook-profilen din, og du tenker at ja, men det er ikke så mye viktig som finnes her, så er det veldig mange ting som kan brukes og utnyttes videre. De her e-postene blir jo også solgt videre, så når man tar i de fleste tilfellene, så blir de solgt videre i hvert fall. Og da har man jo den der perioden etterpå, hvor man mottar veldig mye søppel e-post og veldig mye skam i etterkant, fordi at de assosierer det med et lett bytte. Men ofte så er det jo ikke sånn at det bare er gjennom Facebook at man kan være eller sosiale medier, at man kan være et lett bytte. Det er jo ekstremt mange andre måter og greier å hente inn informasjon på, blant annet ved å for eksempel ta og motta filer gjennom for eksempel e-post. Fordi det nå er ikke jeg helt 100% oppdatert på den her fronten, men jeg vet hvertfall å huske at når man skal motta e-poster fra typ ukjente folk, eller typ folk man kjenner med vedlegg, så bør det helst være PDF-er. Vanligvis, så man kan jo sikkert gjøre noe med PDF-er også, men den største utsatte filformatet er dokumenter, Google Docs og så videre, fordi at de her dokumentene kan inneholde noe som heter makroer, som er, det er ikke virus i seg selv, fordi makroer kan brukes for å automatisere veldig mye innenfor Microsoft-systemet, men de kan også ha den ulempen med å automatisere et virus av den som åpner dokumentet. Og en av de mest kjente casene var et virus som heter Melissa-viruset, som ble sendt rundt til veldig mange folk, fordi at det startet på en måte som et kjedebrev. Så det var en e-post som ble sendt rundt av en som heter Melissa, som ville at du skulle se gjennom et dokument, basically. Og så når du åpnet det her dokumentet, så lastet det dokumentet ned en trojaner på PC-en din, og så åpnet den inboxen, og så sendte den på en måte den her dokumentet videre til mange, eller så sendte den det her til alle de som var i din inbox også, eller din e-postprogram også. Så det var en veldig sånn sofistikert virus som var veldig vanskelig å bli kvitt, fordi at den liksom, den spredde seg som ild i tørt gress. Og det her var jo på tidlig 2000-tallet at det her skjedde, så man tenker jo at ja, men det her skjer jo ikke igjen, men det finnes faktisk bedrifter som mottar sånn her ganske ofte, og gjerne fra andre land som kanskje ikke burde ha innblikk i ting som skjer på PC-en din, som typ Nord-Korea, Kina, Russland og så videre, som vil ha litt ekstra innblikk i hva er det, litt ekstra innblikk i sensitive opplysninger som kan være verdifull for dem. Blant annet så hørte jeg på Skifter-podcasten for en stund tilbake, jeg tror det var i mars-april, så hørte jeg på en tidligere podcast-episode på Skifter, som handlet om sånn kryptoselskap som laget spill. Og de her, her var det en medkollega, nei ikke medkollega, en kollega i det her selskapet som mottok en fil som han åpnet. Og dermed så ble hele systemet deres utsatt. De kom seg inn i kryptospillet og kontoene og tappet selskapet for flere millioner kroner. Sånn at det her kan jo ha store konsekvenser for de sensitive opplysningene som du sitter på. Og ofte så tenker man jo, når man tenker jeg sitter egentlig på sensitive opplysninger, så er det veldig ofte at man sier, nei, jeg gjør egentlig ikke det. Jeg gjør ikke det. Men hvis man tenker nøye etter, så sitter de fleste på sensitive opplysninger. Si for eksempel at noen har greid å laste ned et virus på PC-en din, men det ligger der latent. Du merker det ikke når den ligger der. Du har bare åpnet en fil, og så har den der viruset, eller trojaneren, den har bare plassert seg i systemet ditt og sitter og venter egentlig på at du skal logge deg inn på noe sensitivt, så som for eksempel bank, eller ja, jeg vet ikke, aksjer, eller Helfo, eller Helsenorge, eller noe lignende som har helseopplysninger. For eksempel hos meg da, når jeg logger inn på elevportal, det er jo sensitive opplysninger jeg sitter på også, med informasjon om elevene. Alt sånne her er jo egentlig sensitive opplysninger som en hvilken som helst virus som er programmert for det kan hente ut basert på det her og sende av gårde. Blir det eneste de trenger, internett, til å sende denne informasjonen av gårde til en annen datamaskin. De fleste PC-er nå til dags har jo internett. Så med en gang du kommer på internett og gjør et eller annet, så tar den og sender alt det du gjør videre til en PC. Så bare tenk etter, nå vet ikke jeg hva dere driver på med, men bare tenk etter hvor mye sensitive opplysninger man egentlig sitter og holder på. Og så må det jo sies at de fleste bedrifter er jo heller ikke, nå må man bare også prøve å tenke etter hvor mye teknisk kunnskap man selv har på datasikkerhet, og hvis uhellet er ute, om man har kunnskaper og erfaring og ferdighet nok til å kunne kvitte seg med problemet selv. Og i de fleste tilfeller så tenker man jo kanskje at, eller jeg håper hvertfall at de fleste tenker at nei, det har jeg egentlig ikke. Det tenker i alle fall jeg. Altså jeg har mye kunnskap på ting som kan gå galt og sånn, men jeg er ikke en cyber security ekspert på langt nær. Sånn at det er jo veldig viktig å ta sånne forhåndsregler på forhånd da, og gjøre seg, investere litt ekstra i typ programvare som kan hjelpe deg med det her. Det er jo med en gang man drar på Elkjøp eller Power eller noe lignende, så blir man jo maset ned etter antivirus og forsikring og ditten og datten. Og er det en ting man egentlig burde, eller som man burde ta også og investere i, så er det antivirus på PC-en. Skal sies at dere må, hvis dere ikke har kjøpt antivirus, og dobbeltsjekk på forhånd om det finnes antivirus på PC-en din fra før av. Fordi hvis du har to antivirus på PC-en din, så svekker det systemet. Og ofte er det jo folk tenker at å nei, antivirus, det gjør PC-en min treg. Men sannsynlig så har den gjort PC-en din treg fordi du har hatt et annet antivirus på PC-en din. PC-en har jo også noe som heter brandmur, som passer på og stoppe virus og trojanere som allerede er avdekket i verden. Den, den stopper i hvert fall de fra å komme inn i systemet. Men det finnes jo de folkene der ute som laster ned programvare, som blir blokkert av brandmuren. Og så tenker man at åh, ja, men jeg vil ha det her programvaret på PC-en min. Så de tar rett og slett å deaktivere brandmuren sin for å installere denne programvaren, og så glemmer de å aktivere brandmuren sin igjen. Og så finnes det jo de tilfellene hvor folk deaktiverer brandmuren for en programvare de har lyst på PC-en, men så viser det seg at den programvaren egentlig ikke er er godkjent på en måte, og kanskje til og med er virus. Så man burde stole på brandmuren som man har på systemet. Heldigvis så er det jo sånn at brandmuren med de nyeste PC-ene i hvert fall, den kan deaktiveres i typ sånn 1 minutt eller 10 minutter, og så slår den seg automatisk på igjen. Så det er veldig vanskelig å deaktivere brandmuren for evig og alltid. De gir deg i hvert fall muligheten til å hovedsakelig velge den som er å deaktivere for en kort periode. Så velg i så fall den hvis man i det hele tatt skal deaktivere brandmuren sin. Men ja, brandmur, den må alltid være på PC-en, og så kjøp et antivirussystem i tillegg. Fordi antiviruset kommer jo med konstante oppdateringer hele tiden, og er alltid oppdatert på de nyeste av de nyeste virusene, og kanskje svindelforsøkene og sånn. Mens en brandmur er avhengig av at man oppdaterer PC-en sin jevnlig, og med de Windows-oppdateringene for å få det nyeste innblikket som finnes. Så antivirus er noe man burde, i hvert fall når man har bedrift, investere i, sånn at man er sikker på det. Man kan jo betale antiviruset med bedriftens kapital uansett, og hvis man er momsregistrert i NBA-registret, så får man jo igjen momsen på det også, så det er win-win. Og så anbefaler jo jeg også at man kjøper en cyber security forsikring. Og det er fordi at det kan skje uventet ting i bedriften som gjør til at noen har hacka det. Og mest sannsynlig så kommer det jo ikke til å skje, men hvis uhellet er ute, så har du på en måte kjøpt tilgang til et cyber security team som hjelper deg å bli kvitt på en måte det problemet som har oppstått. Så jeg anbefaler definitivt å ta oss og sjekke opp i de her tingene som kan være programvare som man kan kjøpe. Og sånn i forhold til Norton da, og andre antivirus, så er det jo Norton og F-Secure blant annet som kan være de viktigste. Men man kan jo også ta og kjøpe for eksempel, man kan også finne gratis programvare, altså man kan finne gratis antivirus også der ute, sånn som typ McAfee som har en gratis versjon, men som prøver å få deg til å kjøpe full versjon. Så sjekk gjerne ut hva, hva det går i, og velg en som er god. Jeg har heller ville ha betalt litt ekstra for et antivirusprogramvare, og kjøp det beste av det beste i stedet for å spinke og spare på den fronten. Jeg skal jo også si da, siden man skal jo ikke prate om noe man ikke gjør selv, så jeg skal bare også informere om at jeg også har cyber security forsikring i min bedrift, selv om jeg driver med PC og driver og programmerer og har, føler jeg har kontroll på datasikkerhet ganske bra, så har jeg kjøpt cyberforsikring, fordi man vet aldri hva som skjer, og det kan jo oppstå problemer som jeg ikke har peiling på, og da er det veldig greit å ha tilgang på det her. Man må jo også vite at cyber security, hvis du tenker, ah ja, men jeg bare hyrer inn noen når uhellet oppstår, så er det jo flere tilfeller man må, eller så er det flere scenarioer man må tenke etter når det gjelder de her delen, og det er først og fremst at timesprisen til en cyber security personell som konsulent kan jo være oppimot, ja, 4000, 5000 per time. Og så er det jo en forutsetning om at de faktisk har tid til å ta og hjelpe deg. Og så må du jo også tenke over at den tida som det tar å kontakte noen også kan medføre at ting kan forverres på virusfronten, eller hackingfronten. Så det er flere ting man må rett og slett tenke over når man skal drive og sørge for at man har en sikker bedrift. Jeg tror også i forhold til bedrift, så er det jo egentlig også et krav om at man har gjennomført en risikorapport av sine sensitive opplysninger, og at man følger tiltakene for å passe på at man ikke blir hacka. Og hvis man lekker sensitive opplysninger i bedriften sin om kunder, si at du er en B2C-selskap, som du er en business som server consumers, så kan det faktisk være at du også kan bli ilagt en bot eller noe lignende hvis opplysningene som du har om forbrukerne blir lekka, og det viser seg at du faktisk ikke har gjort noen forhåndsregler for å hindre at det skjer. Typ i antivirus, ta nødvendige riktige avgjørelser i forhold til hva du åpner og ikke, om du har gjennomført en risikorapport, om du har ført, om du har gjennomført tiltak for å hindre at sånne ting skal skje, og så videre. Så det er viktig å på en måte ta de her forhåndsreglene, og den totalsummen som du må ut med for cyberforsikring og for antivirus, den er minimal i forhold til de kostnadene som det kommer til å koste ved å ansette et cyberforsikringsteam når uhellet er ute, og eventuell bot som du mottar for å ha lekka opplysninger. Så jeg anbefaler å sjekke ut mulighetene her gjennom Trygg eller Gjensidige eller Storebrand eller noe lignende for å sjekke de her delene ganske fort. Og så tenkte jeg at jeg kan heller ta oss og lage en ny episode om litt sånn stegvis tips og triks til hva man kan gjøre, litt sånn do and don'ts på datasikkerhet, sånn at man får en litt sånn helhetlig tips og triks til hva som er lurt å gjøre i bedriften dag til dag. Sånn at man minimerer risikoen for at uhellet er ute da. Den er god. Da snakkes vi i neste episode. Tusen takk for at du hørte på. Ha det! Ha det!